me muistelemme täällä emerituspääjohtaja, Paasikivisaaren liiton puheenjohtaja Martti Enäjärven kanssa äsken kokemaamme Armenian matkaa. 23. päivä elokuuta 1991 Armenian sosialistisen neuvostotasavallan nimi muutettiin Armenian tasavallaksi. Ja vähän seuraavana päivänä sitten kohotettiin Armenian demokraattisen tasavallan lippusalkoja. Meillä on täällä Radio D:ssä, taitaa olla ensimmäinen kerta muuten, että Armenian lipun äärellä ja armenialainen hattu päässä me tässä puhumme Armenian tilanteesta. Armenia irrottautui Neuvostoliitosta vuonna 1991. Ja kansan äänestyksessä 95% äänesti tämän irtaantumisen puolesta. Ja Armenia on siitäkin erikoinen maa, että siellä ei ole parlamentissa yhtään kommunismia, toisin kuin muissa Neuvostoliiton entisissä alusmaissa, tai miten sitä sanoisi, Itä-Blogin maissa. Miten Martti Enäjärvi nyt luonnehtisit Armenian nykypäivää ja nykytilannetta, taloutta, kulttuuria ja elämää Armeniassa?
Niin, talous, senhän me saimme selville, on paljon riippuvainen ulkomaankaupasta. Suurin osa viennistä menee Venäjälle ja Iraniin. Ja se on nyt hieman nousussa huolimatta tästä. Lamahan sinnekin on iskenyt tietysti, niin kuin on meillä tämä kansainvälinen lama ollut. Ja tuntuu, tämä diaspora on heille tärkeä ja hyvin paljon saavat sitten lahjoituksia ja tukea ulkomailta armenialaisilta. Euroopan unionin kanssa on hyvä yhteistyö, mutta niin kuin sanottu, he ovat menossa tähän Venäjän ja Kazakstanin ja Valko-Venäjän tulliunion ja jotain muitakin, koska se on heille elinehto. He eivät voi kokea suurempia tulleja kuin nämä muut maat. Ja mä sanoisin, että ilmeisesti tämmöisen armenialaisen omaan luonteeseen ja itsenäisyyteen, niin kuin tuo mainitsemasi kansalaisuus sanoi, vaikuttaa juuri se, että he ovat siellä vuorten keskellä korkealla. Siis matalinkin kohta Armenia on joku 450 metriä merenpinnan yläpuolella. Sitten aikamoiset taistelut, siis jonkinlainen kristitty linnake siellä muiden uskontojen keskellä on kasvattanut sitten kansan tämmöiseksi, että oma maa on sitten kuitenkin tärkeä ja rakas, näin luulisin.
Aikoinaan Armenia oli hyvin perifeerinen maatalousmaa, joka nyt kukoistaa konerakennuksen, kemian teollisuuden, tekstiiliteollisuuden ja informatiikan kautta. Mutta energiasektorilla Armenia on tuonnin varassa, että se tietysti tekee tilanteen vähän kiikkeräksi.
Joo, ilmeisesti heillä ei ole sitä vettä niin paljon. Niillä on niitä tekojärviä ja putouskorkeutta löytyisi, että vesivoimaloillekin olisi paikkaa, kun vaan olisi vettä, mutta ei se putouskorkeus auta, jos ei ole vettä riittävästi. Että mä luulen, että tämä on yksi syy siihen. Mutta hyvin jotenkin ihmiset olivat niin kuin tyytyväisiä ja tasapainoisen tuntuisia.
Se on totta, että siellä oltiin hyvän tuulisia ja iloisia ja hyvin myönteisiä, myötämielisiä. Ehkä se on armenialainen elämän tapa ja perusolemus, tuommoinen empaattisuus.
Niin, en huomannut mitään epäluuloa. Mekin ollaan sitten heidän kannaltaan aika eksoottisesta maasta, vaikka Armenian hallitus joitakin vuosia sitten päätti, että Suomi sopii heille monessa suhteessa esimerkiksi.
Mutta ympäristötietoisuus siellä ei ole vielä kovin vahvaa. Se on kuulemma aika heikkoa, että Greenpeaceillä olisi töitä. Mitä sanot tästä? Mitä pitäisi tehdä?
No kyllä kuului toisenlaisiakin väitä. Autothan käyvät kaasulla.
Niin, se on totta.
Ei ole tätä bensiinin tuomaa eikä dieselin tuomaa ilmastohaittaa, mutta ehkäpä siitä johtuen sitten he koe, ja jos siellä vuorilla tuulee sitten niin enemmän ja ilmaa sitä kautta puhtaampaa. Että, ja eihän siellä siis semmoista katusiivottomuutta ollut, sehän nyt ei ole tietysti luonnonvarojen kanssa missään korrelaatiossa, mutta kuvaa kuitenkin kansan luonnetta, että toinen maa, joka aikoinaan kun kävimme Paasikivisaaren liiton kanssa, oli Jordania, jossa oli aivan äärettömän siistiä Ammanissakin. Ei mitään roskia eikä muuta. Se on aika mielenkiintoista tämän Amerikankin tasoinen kulttuuri.
Joo, se on totta. Minullekin Ammanista on jäänyt mieleen semmoinen hyvin steriili, puhdas ja selkeä kuva. Että siis kaikki oli viiva suoraa ja viimeisen päälle putsattua.
No.
Martti Enäjärvi, minkälaisia ohjeita haluaisit nyt antaa niille, jotka suunnittelevat Armeniaan lähtöä? Mitäs pitäisi ottaa huomioon?
No, ensinnäkin täytyy toivoa, että lentoreitti valittaisi oikein ja Ukrainan tilanne rauhoittuisi. Niin kuin siellä totesimme, että kukapa enää haluaisi kylmää sotaa takaisin, puhumattakaan kuumasta, että järki voittaisi. Mutta kyllähän sinne pääsee. Mehän menimme siis tällä Ukrainan lentoyhtiöllä ja Kiovahan lentoasema oli aivan rauhallinen mennen tullen. Mä sanoisin, että hyvä ottaa pikkasen siitä niin kuin selvää tietysti maasta ja vähän tutustua sen historiaankin etukäteen, mutta kyllä tämän matkan perusteella niin voisin suositella, että jos haluatte tämmöiseen erikoiseen maahan, jossa on todella paljon nähtävää ja kuultavaa, niin mennä. Ja ymmärsin, että 33 muuta matkalaista olivat kanssani samaa mieltä, jotka olivat meidän delegaatiossa.
Olet nyt kauan johtanut tätä Paasikivi-seuraa ja me olemme tässä sitä vähän ruotineet, niin kerro nyt vähän vielä, mikä olisi Paasikivi-seuran suurin haaste tällä hetkellä?
Kyllä kai se on saada ihmiset kiinnostumaan kansallisista asioista. Nythän on paljon keskusteltu siitä, että onko Suomella enää ulkopolitiikkaa ja kuinka paljon Euroopan unionin ulkopolitiikkaa joudumme noudattamaan. Tietysti joudummekin sitä noin, mutta kyllähän nämä EU-maat, varsinkin suuret, harjoittavat aika lailla omaa. Ja meidän tehtävämme sen, että jos sitten ehkä enää niin paljon ulkopolitiikkaa, vaikka se on tämmöisen vanhan mallin mukaan, Eurooppa etsii tänä päivänä itseään. Meidän tehtävämme on seurata myöskin, mitä Euroopassa tapahtuu ja koittaa antaa sinne suomalaisia arvoja ja meidän hyviä kokemuksiamme, kun Eurooppaa sitten muovataan, mihin suuntaan sitä muovataankin. Suomessa kai aika paljon ollaan vielä tällä valtioiden liittoajatuksella, vaikka sitten kuljetaankin harmonisaatiota kohti. Ja minun mielestäni meillä ei siinä suhteessa ole paluta menneisyyteen. Kukapa täällä haluaisi ryhtyä pieneksi rajavaltioksi kahden valtablokin väliin enää. Mutta kun me elämme globaalissa maailmassa, niin kuin sanotaan maailman kylässä ja tietoyhteiskunnassa, niin kyllä se on äärettömän arvokasta oppia muiden maiden ulkopolitiikkaa, kansallispolitiikkaa ja käyttäytymistä. Minä sain aikoinaan isältäni yhden oikein hyvän elämänohjeen, kun olin koulupoika. Hän sanoi, että kuule Martti, me suomalaiset olemme vähän tämmöisiä epäluuloisia. Kun me tapaamme uuden ihmisen, oli se sitten suomalainen tai vierasmaalainen nimenomaan, niin me rupeamme ensimmäiseksi vähän ajattelemaan, että mikä hän tuokin luulee olevansa tai mikä hän tuo on. Koitapa sen sijaan, kun tapaat uusia ihmisiä joko kotimaassa tai muista kulttuurista, ensimmäiseksi katsoa, mikä tuossa ihmisissä on positiivisinta. Mitkä on hänen parhaat puolensa? Onko se hymy, tieto, älykkyys, käyttäytyminen? Kyllä ne huonot puolet sitten tulevat esille, jos niitä on. Ja se on ollut valtavan hieno oppi tämmöiseen kansainväliseen kanssakäymiseen ja eri kulttuurien välillä tapahtuvaan kanssakäymiseen.
Kyllä minusta tuntuu, Martti, että ainakin sinun kohdallasi tuo isän neuvo on toteutunut hyvin. Olet semmoinen perusmyönteinen ihminen, mutta kun tunnet myöskin suomalaista sisäpolitiikkaa ja suomalaista elämäntapaa, niin mitä jäi vappupuheista mieleen? Jäikö mitään? Minusta tuntuu välillä siltä, että ei vappukaan enää ole entisensä.
Ei ole, ja me en tiedä, olemmeko me sitten, jotka olemme Paasikivisen puitteissa toimineet syypäitä tähän, että suomalaisia haukutaan. Ne vieläkin on ihan, että kaikkien puolueyhtiönkin puheet on suunnilleen, joka ei tietysti pidä paikkaansa, samanlaisia tai samansuuntaisia. Minulle sanoi eräs länsimaiden suurlähettiläs, kun oli eduskuntavaalit tulossa, että olipas tylsä keskustelu, että kaikki olivat suunnilleen samaa mieltä muuta kuin meidän maassa, niin ne ovat toistensa kraivelissa ja huutavat ja muuta, mutta minä nukahdin kesken teidän vaalikeskustelua, kun en nähnyt mitään eroa. Tämä ei ollut ennen viime vaaleja, jotka oli jo värikkäät, vaan vaan vähän vanhempi juttu. Ja minä sitten sanoin hänelle, että onko se niin paha, että meidän vaalikeskustelumme herra suurlähettiläs on sivistyneempää kuin teidän maassa.
Niin, kyllähän meillä se aika paljon tapahtuu nytkin suomalaisessa poliittisessa kentässä. On parin puolueen puheenjohtaja vaali kovassa vauhdissa. Ja mitä nyt ennustat, Martti, minkälaiseen ratkaisuun tässä meidän omassa kotimaan politiikassa tullaan pääsemään?
Kyllä kai meillä on hyvin tärkeää koittaa säilyttää semmoisia suomalaisia perusmalleja, että ihmisistä pidetään huolta, puhutaan niin sanotusta hyvinvointivaltiopolitiikasta. Mutta samalla meidän täytyy muistaa, että kyllä meidän talous täytyy saada kuntoon ja vienti siis. Me elämme niin paljon viennin varassa, että ja silloin kyllä tämä maailma, jossa minä olen elänyt, tämä henkinen omaisuus, henkinen pääoma merkitsee. Eihän meillä ole valtavia luonnonvaroja. Metsää on kyllä noin totta kai pinta-alassa paljon ja muutakin, mutta kyllä meidän on oltava kekseliäitä, innovatiivisia ja osaavia kaikilla alueilla. Se koskee kaikkea työtä, oli se sitten teollista tai yrittämistä tai sosiaalista työtä. Koittaa niin kuin päästä aina parempaan tulokseen, siis osaavampaan. Se osaaminen on minusta se, millä Suomi elää osaamisesta. Aikoinaan, kun vedin tätä tasavallan presidentin Inno-Suomi-kilpailua, niin yksi meidän slogan oli Suomi elää osaamista.
Se on muuten hyvin olennainen osa sinua, tämä innovaatio ja tasavallan presidentin innopalkinnon luominen. Luulen, että se on vienyt suomalaista kehitystä aika paljon eteenpäin. Ja harmi, että se ei nyt enää tunnu jatkuvan.
On. Sitten me vielä innostuimme niin näistä innovaatioista, että perustimme Innoparlamentti, joka sai hirveän lämpimän vastaanoton, ja Innokoulun ja Innointin. Joo. Ja nyt ne on kaikki valitettavasti lakanneet. Ja ei se riitä, että me teemme. Kyllä me tarvitsemme hyviä innovaatiostrategioita ja keksinnöllisyysstrategioita, mutta usein ne sitten menee ministeriöiden ja virastojen hyllyihin, eikä niitä kukaan lue. Se pitää viedä ruohonjuuritasolle, asenteisiin, kasvatuksiin, että ihmiset osaavat ajatella itsenäisesti ja luoda uutta, ja sitä kannustetaan ainakin, jos se on myönteistä luomista.
Innostava innomies Martti Enäjärvi, Antti Rinne vai Jutta Urpilainen, kumman puolesta lyöt vetoa?
Empähän lopetun lyömään. Siinä on vaara, että häviää.
Stuhu tai Vapaavuori?
Empähän siihenkään ota kantaa.
On minulla tietysti hevonen
ajatuksia, mutta sanotaanko niin, että se, joka nauttii enemmän porukana kannatusta, niin se tulee valituksi.
Sehän
on demokratiaa.
Olet oppinut myöskin nämä diplomatian keinot ja vastaukset. Se oli hyvä vastaus. Kaikki ovat nyt tyytyväisiä tuohon vastaukseen, koska sinä et ottanut kantaa. No, kiitoksia tästä keskustelusta. Tämä oli virkistävä aamu. Hyvin levätyn yön jälkeen, vappuyön jälkeen saimme pohtia tämmöistä jännittävää kutinaa Armeniasta. Ja tänään on muuten CGE Mannerheimin ja Anastasia Arapovan vihkipäivä. Muistatko mikä vuosi? 2.5.
1900 jotakin.
Oli 892.
Huhhuh. No niin, se meni ihan pieleen. Mä tässä koitin esittää historiatietoja.
No niin. Vuokon ja Viivin ja Kevään ja Martti Enäjärven päivänä toivotamme siunausta ja voimaa kaikille radioiden kuuntelijoille. Ja kiitoksia Martti tästä rattoisesta tuokiosta.
Kiitokset sinulle. Oli miellyttävä hetki. Hyvää päivää jatkoa kaikille radioiden kuuntelijoille.